Trīs redzami Lielbritānijas valdības ministri – Gregs Clarks, Amber Rudd un Davids Goks – mudina valdības vadītāju Terezu Meju atlikt apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, ja jau nākamdēļ netiks panākta vienošanās par šķiršanās nosacījumiem. Šāds paziņojums ir pretrunā ar valdības oficiālo nostāju. Tereza Meja un viņas pārstāvi norāda, ka premjeri joprojām mēģina panākt izmaiņas dokumentos, kas pavada izstāšanās līgumu, lai Lielbritānijas parlaments varētu atbalstīt šo vienošanos. Ir zināms, ka Meja šonadēļ ir tikusies ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Junckeru, kā arī ir runājusi pa telefonu ar vairāku valstu premjeriem, tostarp arī ar Latvijas valdības vadītāju Krišjāni Kariņu. Ceturtdien un piektdien apmeklējot Briseli, Kariņš sacīja, ka telefona saruna ar Meju ir bijusi visai īsa. Turpmākās politiskās apspriedes tiek plānotas svētdien un pirmdien Ēģiptes Šarmalšeihas kurortā notiekošajā Eiropas Savienības un Arābu līgas samitā. Ir zināms, ka šī pasākuma laikā Mejai ir plānota tikšanās ar Eiropadomes vadītāju Donaldu Tusku. Savukārt jau trešdien Lielbritānijas parlamentā ir gaidāms balsojums par piedāvātajiem grozījumiem. Viens no tiem piešķirtu parlamentam pilnvaras lūgt atlikt izstāšanās datumu, ja līdz marta vidum joprojām nav atbalstīta šķiršanās vienošanās. Šāds priekšlikums varētu novērst apvienotās karalistes izstāšanos no bloka bez jebkādas vienošanās. Meja līdz šim ir atteikusies izslēgt iespēju pamest Eiropas Savienību bez jebkāda līguma. Radikālākie konservatīvās partijas biedri pat vēlētos tieši šādu notikumu attīstību. Tomēr daudzi citi uzstāja, ka pilnīga saišu saraušana ar Eiropas Savienību radīs ekonomikas katastrofu. Tādēļ būtu jādara viss iespējamais, lai tas tā nenotiktu. Te gan jāsaka, ka izstāšanās perioda pagarināšana var notikt tikai ar visu pārējo bloku valstu piekrišanu. Bet visticamāk, pārējās valstis būs gatavas pagarināt sarunas vismaz līdz maija beigām, lai izvairītos no nepatīkamām sekām. Savukārt Junkers kādā no nesenajām uzstāšanās reizēm ir sacījis, ka viņš jau ir noguris no Brexit un ka šis fakts, zināmā mērā, ir traģēdija. Atgādināsim, ka Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ir paredzēta jau 29. martā. Arčums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.